aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când sunt știrile inghițibile? Un raport apel despre reformele din radio și televiziune.
Ce șanse au absolvenții de universitate pe piața muncii?
Și ar putea tehnologia comunicațiilor să salveze economia Moldovei? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Se relatează că deputatul democrat Valeriu Guma a fost condamnat definitiv în România la câțiva ani de închisoare pentru corupție. Unele site-uri vorbesc de 2 ani, altele de 4. În alta curte de casație din România a respins astăzi recursurile împotriva pedepsei pronunțate de Curtea de Apel anul trecut. Presa de la Chișinău scrie că deputatul poate fi încarcerat doar dacă ar intra pe teritoriul României, întrucât Republica Moldova nu-și extradează cetățenii. Publica TV a relatat că Guma a reacționat la știre spunând că n-a fost informat oficial de decizia instanței din România. Guma fusese acuzat de complicitate la luare și dare de mită. Guvernul a aprobat astăzi mărirea salariilor unor angajați bugetari de la 1 iunie. Potrivit Infoprim Neo, salarii mai mari cu 100 până la 170 de lei vor avea angajații cu lefuri mici din sănătate, asistenții sociali, lucrătorii din cultură, știință și sport. Suma care ar urma să fie cheltuită suplimentar de la buget este de 153 de milioane de lei. Mărirea de salarii vine la puțin timp după ce parlamentarii au aprobat cu unanimitate de voturi majorarea pensiilor de la 1 aprilie. Acea măsură și altele au fost criticate de ministrul economiei Valeriu Lazăr, care a avertizat că mărirea cheltuielilor bugetare va aduce noi probleme în relația cu Fondul Monetar Internațional. Ministrii liberali Vitalie Marinuță și Gheorghe Șalaru au spus astăzi că încercarea liderului lor de partid, Mihai Ghimpu, de a-i demite din executiv este nepotrivită. Șalaru de la mediu a spus că guvernul oricum are zilele numărate, iar Marinuță de la apărare a observat că el deja și-a dat demisia odată cu întreg cabinetul. Ambii miniștrii se numără printre așa numiții reformatori din Partidul Liberal, care la sfârșitul săptămânii au încercat fără succes să-l înlăture pe Ghimpu de la șefia partidului. Investigatorii atacului asupra maratonului de la Boston cred că au identificat un suspect din videourile de securitate. Ziarul Boston Globe, CNN și Reuters informează, citând surse nenumite, că autoritățile au imaginea unui suspect purtând și parcă lăsând să cadă o geantă neagră la locul celei de-a doua explozii de luni. Atacul deocamdată nerevendicat s-a soldat cu 3 morți și 176 de răniți. Margaret Thatcher, fostul premier conservator al Marii Britanii, a fost înmormântată astăzi cu onoruri militare la Londra. La funeralii au participat regina Elisabeta a II și demnitari din 170 de țări. Pe traseul cortegiului funerar s-au aliniat peste 700 de soldați, iar 4.000 de polițiști s-au îngrijit de securitatea evenimentului. Și administrația Obama refuză să-l recunoască deocamdată pe președintele ales al Venezuelei, Nicolas Maduro, și crede că este necesară numărarea repetată a voturilor la alegerile ținute duminică. Depunând mărturie în Congresul american, secretarul de stat John Kerry a dat dreptate liderului opoziției venezuelene, Enrique Capriles, care dorește reexaminarea rezultatului alegerilor prezidențiale care au devenit necesare după moartea lui Hugo Chavez.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru al patrulea an consecutiv, Asociația Presei Electronice, organizație neguvernamentală care vrea să ajute la dezvoltarea audiovizualului Moldova, a făcut un raport despre activitatea societății Teleradio Moldova. Iar una din concluzii este că știrile la radio și televiziune ar fi devenit înghițibile. O apreciere cam generală, așa că Tamara Găjdeanu a vrut să afle mai multe.
Sarcinile pe care și le-a asumat compania Teleradio Moldova pentru anul 2012 au fost în mare parte onorate, la părerea experților de la apel. Doar că, constată autorii raportului, administrația și-a trasat scopuri mărețe, dar nu suficient de clare și realizabile. Expertiza recomandă ca orice acțiune, fie de suplimentare a programului de emisie cu producții noi sau de îmbunătățire a echipamentului, să fie cât mai bine definită. Acest lucru, în opinia Anetei Grosu, ar permite controlul sectorul public, pentru ca toți să știe cum sunt folosiți banii contribuabililor.
În caietul de sarcini pentru anul 2012 au fost fixate unele obiective generale și altele fără o acoperire financiară exactă. Acest fapt nu permite caietului de sarcini să servească drept temei pentru exercitarea controlului public asupra activității companiei publice Teleradio Moldova. Noi considerăm că ar fi bine ca acest document să conțină obiective măsurabile, realizarea cărora să fie ușor de verificat din partea publicului.
Expert a mai adăugat că politicile editoriale și financiare care sunt incluse în caietul de sarcini al companiei trebuie să fie notate ținând cont de posibilități, astfel încât să nu întârzie întregul proces de reformare.
Am atestat un decalaj vizibil, clar, între termenele planificate și cele reale de implementare. Lansarea Radio Moldova Tineret, care a fost planificată pentru anul 2011, dar a întârziat cu un an și 10 luni. Digitalizarea, în special la radio, care deja a depășit și termenele de implementare.
În același timp, realizatorii studiului au remarcat că până acum compania s-a axat mai mult pe îmbunătățirea programelor de știri și producerea de noi emisiuni, cu toate că schimbări ar fi necesare și la segmentul de angajați și salarizare. Președintele Teleradio Moldova, Constantin Marin, spune că e destul de dificil ca procesul de reformare să aibă obiective măsurabile, dar, cu certitudine, instituția pe care o conduce, spune președintele companiei, are reușit în acest timp să se îndepărteze de partizanatul politic.
Orice reformă se derulează nu în vid, dar derulează în anumite condiții. Și aceste condiții sunt și de ordin obiectiv și de ordin subiectiv. Pentru mine contează că aceste reforme nu s-au oprit, că ele se derulează. Angajamentul principal pe care noi ni l-am asumat a fost realizat, că am recuperat caracterul public al acestei instituții. Dar asta deloc nu înseamnă că gata, am atins obiectivul final.
Ion Bunduchi, directorul APEL, și-a reiterat opțiunea pentru independența editorială, pledând pentru includerea în grilă a emisiunilor preluate de la producători independenți.
De ce sunt necesare aceste achiziții de la producători independenți? Pentru că produc ceva neinfluențați de diversi factori. Pe acest cont, instituția publică ar putea să-și fortifice la rândul său independența atunci când vorbim de conținuturile pe care ni le oferă. În al doilea rând, de ce e important? Pentru că ar stimula dezvoltarea pieței producătorilor independenți autohtoni de produse audiovizuale, ceea ce la noi foarte greu se mișcă și se mișcă de aceea, pentru că nu sunt cerute aceste produse.
Printre recomandările adresate administrației companiei se numără și cea de a institui serviciul ombudsmanului, care a fost acceptat anterior fără a fi pusă în practică. Acest lucru i-ar permite companiei publice să stabilească legături strânse cu publicul și să se poziționeze pe piața mediatică ca instituție deschisă și transparentă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Un recent studiu efectuat de AXA Management Consulting arată că o diplomă universitare nu este pentru mulți garanția unei șanse mai bune pe piața muncii. Produc universitățile din Moldova șomeri? Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Vitalie Popa, consultant senior și director adjunct la AXA Management Consulting.
Care a fost punctul de pornire pentru elaborarea studiului respectiv? Altfel spus, ce v-ați propus cu acest studiu și cum trebuie să citim aceste rezultate?
Sigur. Studiul AXA Employer Brand Perception Survey a fost lansat în 2010 de către echipa AXA Management Consulting și ne-am propus să urmărim anual evoluția percepției brandului de angajator printre studenții de la facultățile cu profil economic din ultimul an de facultate. Respectiv, au fost implicați studenți de la 6 universități și acest lucru se întâmplă deja al 4-lea an la rând. Ceea ce ne propunem este ca să identificăm modul în care studenții, specialiștii de mâine, cei care vor fi mâine, poi mâine angajați, cum percep ei un angajator atractiv, care sunt factorii care contribuie la decizia de a fi angajați într-o companie sau alta și, de asemenea, în ce măsură există o conexiune durabilă, să zic așa, eficientă între piața forței de muncă și pregătirea pe care o au studenții sau absolvenții deja a instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.
Dar ați măsurat inclusiv în ce măsură sunt luați la lucru acești absolvenți? O cifră, de exemplu, Universitatea Tehnică, doar 1,7% dintre absolvenții acestea s-ar angaja după absolvire. E șocant, dacă, ca să nu zic altfel. Cum la modul practic se realizează, de fapt, un asemenea studiu? Cum ați stabilit aceste cifre?
Deci, studiul s-a realizat printre 519 studenți din ultimul an de la specialitățile economice. Am mers în universități, am avut discuții cu acești studenți, i-am rugat să completeze chestionare și să răspundă la întrebările care fac parte din acest studiu, astfel identificând preferințele acestora. Vreau să vin cu o mică rectificare. 1,7% din studenții de la Universitatea Tehnică din Moldova sunt angajați în prezent, dar presupun că să fie angajați ar dori mult mai mulți.
Vitalie Popa, consultant senior și director adjunct la AXA Management Consulting. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
La Chișinău are loc așa numitul Summit al Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, unde se discută și despre șansele strategiei Moldova Digitală 2020, elaborată de guvern pentru a sprijini dezvoltarea comunicațiilor și mai ales utilizarea internetului. Valentina Ursu a stat de vorbă cu dr. Amadun Ture, secretarul general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
Pentru început vreau să vă întreb dacă nu e un paradox cumva ca în timpul unei crize profunde economice să vorbim despre nevoia investițiilor într-un domeniu atât de important cum este cel al TIC-ului.
Din contra, noi credem că acesta este sectorul care ne va scoate din criză și sigur că acest domeniu oferă și un potențial mare de dezvoltare. Deci noi putem să spunem că, practic, tehnologiile informaționale și de comunicație au ajutat să învingem toate provocările pe care le-am avut în ultimul timp. Spre exemplu, să vorbim despre schimbul de climă. Este cea mai mare provocare cu care ne confruntăm la moment. Tehnologiile informaționale și de comunicație constituie o parte a soluției și ne credem că criza financiară își va găsi propria soluție utilizând instrumentele propuse de către tehnologiile informaționale și de comunicații. Iarăși, guvernele diferitor țări se conformă cu problema creierea a noi locuri de muncă și eu sunt ferm convins că anume sectorul TIC va da posibilitatea de a crea mai multe locuri de muncă comparativ cu alte sectoare ale economiei. Și dacă alte ramuri ale economiei solicită careva resurse naturale adiționale, dacă ne referim la domeniul TIC, unica resursă care ar constitui este creierul uman.
Dezvoltarea societății informaționale pornește din școală. Ar trebui să treacă câteva generații până când, așa cum s-a vorbit și în cadrul acestui eveniment, se va schimba caietul cu computerul, cu tableta. Ce ne facem cu această perioadă de tranziție?
Noi trăim în societate în care, de fapt, copiii sau nepoții sunt acei care ne învață cum să folosim tehnologiile informaționale și de comunicații. Și eu cred că noi, oamenii mai în vârstă, oamenii mai adulți, ar trebui să învățăm de la ei sau cel puțin să continuăm să folosim tehnologiile informaționale și de comunicații, iar copiii, generația nouă, deja se vor dezvolta în această societate nou creată. Iar această perioadă de tranziție se va dezvolta. Deci este foarte bine că Moldova a reușit să elaboreze un asemenea plan, pentru că dacă noi vorbim despre planuri grandioase, cum schimbarea caietelor pe tablete. Sigur că, la un moment dat, este nevoie să atragem cât mai multe investiții pentru a crea o infrastructură. Doar având această infrastructură, vom putea asigura celelalte puncte ale strategiei. Dar, în același timp, investițiile trebuie să fie ceva un lucru continuu, pentru că, odată ce avem calculatoare, avem infrastructură, trebuie să existe o conectivitate între ele. Și această conectivitate și această integritate și integrare ar trebui să fie una continuă.
Dumneavoastră amintiți despre nevoia investițiilor. Cine face investiții? De unde bani?
Dacă avem un mediu de reglementare sănătos, sectorul privat va investi. El are bani.
Și sigur că trebuie să știm regulile jocului. Sectorul privat va investi doar dacă va putea pe urmă să obțină profit. Domnul Ture însuși a venit din sectorul privat direct în ITU și sigur că în afară de 190 țări care sunt membre ale ITU, 700 de companii private sunt membre sau sunt parte a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor. ITU consideră că rolul acestor 700 de companii este unul foarte important. Și dacă ne gândim din punctul de vedere a unui om de afaceri, odată ce ai investit într-o afacere de succes și ai obținut profit, tu nu te vei opri, tu vei vrea să reinvestești acești bani ca să obții și mai mult profit.
Dr. Amadun Ture, secretarul general al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un proces la Moscova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Bloggerul anticorupție din Rusia, Alexei Navalny, a acuzat astăzi autoritățile ruse că ar dori să îl reducă la tăcere cu ajutorul unor acuzații fabricate de delapidare de fonduri. Activistul aflat în linia întâi a protestelor anti-Putin de anul trecut a vorbit în debutul procesului său, care a început astăzi la tribunalul orașului Kirov. Are detalii Alexandru Eftode.
Este un caz în totalitate fals. A fost fabricat. Sunt absolut nevinovat. I-a spus astăzi Alexei Navalny, judecătorului Sergei Blinov, la audierile de la tribunalul Leninski din Kirov, la 900 de kilometri nord-est de Moscova. Audierile au durat 40 de minute, iar apoi, la solicitarea apărării de a-i se oferi mai mult timp pentru pregătiri, judecătorul a amânat procesul pentru miercurea viitoare. Agenția Reuters relatează că bloggerul și-a exprimat convingerea, vorbind pe un ton calm, că își va demonstra nevinovăția, dar că, în pofida acestui lucru, va fi condamnat la încheierea procesului. A spus că poate spera cel mult la o sentință suspendată, dar aceasta va fi destul ca să îi se interzică să candideze la alegeri în viitor. În vârstă de 36 de ani, Navalny este acuzat în legătură cu delapidări de 16 milioane de ruble, aproximativ jumătate de milion de dolari, de la o firmă de cherestea din regiunea Kirov, unde fusese consilier al guvernatorului local. Riscă 10 ani de închisoare. Este cel mai vocal critic al președintelui rus Vladimir Putin și cel mai important lider al opoziției, care este judecat la 16 luni de la izbucnirea protestelor anti-Putin anul trecut. Bloggerul și-a căpătat notorietatea cu 6 ani în urmă, când a început de unul singur o campanie împotriva unor companii de stat, acționându-le în judecată pentru tăinuirea informațiilor despre cheltuirea banilor publici. La început, a înființat o pagină pe internet numită Rospil, cu ajutorul căreia a urmărit și dezvăluit cazuri de corupție la acordarea contractelor pe bani bugetari. Unul din cele mai jenante cazuri dezvăluite de Navalny a fost intenția Ministerului Rus de Interne să cumpere un pat poleit cu aur pentru o reședință ministerială. Una din dezvăluirile cele mai recente s-a soldat cu demisia unui influent parlamentar al puterii, Vladimir Pehtin, președintele Comitetului de Etică din Duma de Stat. Navalny publicase copii ale unor documente din care reiese că Pehtin și fiul lui au două apartamente nedeclarate la Miami și o vilă în stațiunea Ormond Beach din Florida, valoarea de piață a unuia din apartamente fiind de 1,3 milioane de dolari. Anunțându-și demisia în februarie, parlamentarul Pehtin a spus că nu are să-și reproșeze nimic, dar nu va permite adversarilor politici lipsiți de scrupule să întineze reputația Partidului Rusia Unită, am citat. Astăzi, în așteptarea procesului de la tribunalul de la Kirov, Alexei Navalny a făcut poza sării de judecată cu telefonul mobil și a postat-o pe rețeaua de socializare online Twitter, unde este urmărit de alți 350.000 de utilizatori. În sală se aflau, între alții, soția bloggerului Iulia, colegul de opoziție Boris Nemțov și numeroși jurnaliști. Navalny le-a spus că președintele Vladimir Putin ar fi orchestrat procesul ca să-l pedepsească pentru protestele antiprezidențiale de anul trecut. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a negat că Putin ar folosi justiția în scopuri politice, spunând că președintele nici măcar nu va urmări procesul.
La Bruxelles a avut loc o nouă rundă de discuții directe între Serbia și Kosovo, mediate de Uniunea Europeană, discuții menite să ducă la normalizarea relațiilor dintre cele două țări, dar și să deschidă calea Serbiei pentru negocieri de aderare la Uniunea Europeană. Cât privește Kosovo, miza este acordul de asociere cu Uniunea Europeană. De la Bruxelles, Dan Alexe.
După ce s-au despărțit fără un rezultat în urmă cu două săptămâni, premierul sârb Ivica Dačić și cel kosovar Hashim Thaci s-au reunit astăzi la Bruxelles la insistențele Uniunii Europene într-un maraton de negocieri forțate pentru a încerca să găsească un compromis care ar diminua importanța eșecului până acum al negocierilor între cele două părți. Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Stefan Füle, renunțase marți la Strasburg să mai tragă concluzii despre Serbia și Kosovo, așteptând rezultatul convorbirilor de azi de la Bruxelles între șefii guvernelor de la Belgrad și Priștina. Serbia dorește să își înceapă negocierile de aderare la Uniunea Europeană, în vreme ce Kosovo caută să semneze un acord de asociere cu Uniunea. Kosovo nu poate spera la mai mult, întrucât nu e recunoscut de 5 din țările Uniunii, printre care și România, în vreme ce Serbia nu poate începe negocierile de aderare câtă vreme nu și-a reglat problemele de frontieră, exigență impusă de Uniunea Europeană Serbiei și altor țări care ar dori să fie candidate, dar care nu a funcționat, de pildă, în cazul Ciprului, membru al Uniunii cu nordul ocupat militar de Turcia, dar care a putut nu doar să devină membru plin, dar chiar și să dețină anul trecut președinția rotativă a Uniunii Europene. Deși nu și-a rezolvat problemele de frontieră, ba chiar Ciprul avea și o economie în stare virtuală de faliment. Serbia propusese un schimb de teritorii cu Kosovo pentru a putea păstra controlul asupra regiunii de nord, Mitrovița, populată aproape în totalitate de sârbi, dar Priștina a refuzat. Refuzul guvernului de la Priștina de a accepta un schimb de teritorii se explică și prin faptul că în nordul sârbesc al Kosovo se află singurele zăcăminte de minereuri ale provinciei, în special de zinc. La Strasburg, Uniunea Europeană, prin comisarul cu extinderea Ștefan Füle, prezentase marți raportul despre Macedonia, în mare pozitiv, însă care în continuare nu aduce o soluție chestiunii numelui țării. De două decenii, încă din momentul destrămării Iugoslaviei, Grecia refuză să accepte numele vecinei sale din nord și a blocat aderarea Macedoniei în multe corpuri internaționale, inclusiv în NATO și în apropierea sa de Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Dacă în fiecare an, aproape în mod tradițional, subiectul Richard Wagner și politica revine în actualitate în mijlocul verii, în ajunul sau odată cu festivalul de la Bayreuth, anul acesta este o excepție. În mai se împlinesc 200 de ani de la nașterea compozitorului, prilej de festivități, lansări de cărți, ediții omagiale de discuri și, inevitabil, dezbateri mai mult sau mai puțin academice. Cea din tâi a fost declanșată cu o săptămână în urmă, odată cu publicarea unui amplu eseu în săptămânalul Der Spiegel, intitulat Jumătate afirmativ, jumătate interrogativ, Umbra întunecată a lui Wagner. Poate fi separat omul de operele lui? Autorul eseului este un ziarist relativ bine cunoscut în Germania, Dirk Kurbjuweit, fost coredactor șef la Der Spiegel între 2008 și 2012, în prezent rămas corespondent politic, scriitor prolific, autor de romane și cărți pe teme de actualitate, distins pentru reportajele sale cu premiul Egon Erwin Kisch și mai recent cu premiul Roman Herzog pentru mediile de informare și cu cel german pentru reportaj la categoria celui mai bun eseu. Discuția în jurul lui Wagner pornește de la statuia compozitorului ce va fi inaugurată luna viitoare la Leipzig, în orașul în care s-a născut, inițiativa unei asociații create de un antreprenor cu studii muzicale, Marcus Kebisch. Acesta din urmă descrie muzica lui Wagner drept, citez, extrem de captivantă. Când o asculți, egoul și personalitatea individuală dispar, ești intoxicat de ea, intri într-o stare de extaz. O muzică autoritară, copleșitoare, spune Kebisch, citat în Der Spiegel, adăugând, acesta este și motivul pentru care e atât de primejdioasă și pentru care s-a potrivit atât de bine politicii celui de-al treilea Reich. Statuia lui Wagner, care a fost comandată sculptorului Stefan Balkenhol, îl va înfățișa pe compozitor, pus pe un piedestal exact la dimensiunile sale reale, numai înalt de 1,66, cu o imensă umbră în jurul său. Sculptorul îi declara lui Dirk Kurbjuweit că lumea poate interpreta cum dorește imaginea. Citez, ca un simbol al unei opere mai larg decât omul care a creat-o sau ca o umbră care planează încă asupra lui Wagner. Pentru autorul eseului din Der Spiegel, în fapt, în acea umbră intră împreună, îl citez, muzica și holocaustul. Wagner, geniul nebun, a fost mai mult decât un compozitor. El l-a influențat pe Adolf Hitler și al treilea Reich, chiar dacă murise deja atunci când Hitler, la 12 ani, i-a auzit pentru prima oară muzica la un spectacol cu Lohengrin în orașul austriac Linz în 1901, declarându-se ulterior captivat pe loc de ea. Dirk Kurbjuweit evită, în general, să-și spună direct părerea despre raportul dintre capacitatea neîndoielnică a muzicii Wagneriene de a captiva și manipularea ei politică. El preferă să o citeze pe strănepoata lui Wagner, pe Nietzsche, pe care a intervievat-o și care definește problema prezentului astfel. Ne putem permite să ascultăm aceste opere cu plăcere, chiar dacă știm că Wagner a fost un antisemit? Poziția autorului eseului este cumva ambiguă. După el, situația fiind complicată cu Wagner, deoarece el nu mai era în viață în anii nazismului. Totuși, Hitler a putut învăța de la el. Există o măsură de Wagner în Hitler, ceea ce explică de ce liderul fascist figurează proeminent în amintirea noastră despre compozitor. Faptul explică și de ce umbra peste moștenirea compozitorului este atât de mare. Orice discuție despre Wagner este și o discuție despre istoria denaturată și despre incapacitatea germanilor de a se aprecia pe ei înșiși pe de-a întregul, ca și frumusețea părțile nobile ale propriei istorie, încheia citatul. Și eseistul apreciază în continuare, oricine îl studiază pe Wagner poate percepe pe două forțe puternice, forța luminoasă a muzicii și forța întunecată a erei naziste. Există mulți oameni care nu pot și nu doresc să ignore acest efect. Ei rămân la discreția puterii lui Wagner. Dirk Kurbjuweit o ia din nou martoră pe Nike Wagner și spusele ei. Da, compozitorul lui Tristan a fost un antisemit și probabil i-ar fi plăcut să incendieze Parisul. Wagner rămâne o problemă morală. Pe de altă parte, astăzi nimeni nu-l mai ascultă pe Wagner dintr-o perspectivă ideologică. De aceea trebuie să permitem ca opera să fie separată de trăsăturile de caracter ale creatorului ei în vârstă de 200 de ani. Iar antisemitismul, în mod clar, nu poate fi dovedit în operele sale muzicale, afirmă Nike Wagner. Dezbaterea anului Wagner, a personalității și a rolului jucat de compozitor în alimentarea și în consolidarea convingerilor xenofobe în Germania secolului 20, este însă abia la începutul ei, iar ziaristului de la Der Spiegel îi se poate reproșa că a evitat să-i acorde un loc între numeroasele personaje intervievate lui Gottfried Wagner, strănepotul militant pentru memorie fără rabaturi și el autor al unei noi cărți lansate chiar astăzi în librăriile germane. Gottfried Wagner ne-a promis de altfel pentru zilele următoare un interviu în exclusivitate pentru ascultătorii români ai Europei Libere.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Ofensiva anticorupție, așa cum a fost ea purtată de Daniel Morar și Monica Macovei, nu mai este posibilă, arată Alina Mungiu Pipidi în comentariul său din România Liberă. Comentatoarea recunoaște meritele deosebite ale fostului procuror șef anticorupție și respectiv ale fostului ministru de justiție, dar spune că pasul făcut în perimetrul politicii de Direcția Națională Anticorupție și de profesioniștii anticorupției a dus la blocaj. Structurile anticorupție din România ar fi funcționat paradoxal, spune Mungiu, și anume fără niciun sprijin dinspre guvernanți, chiar dimpotrivă. Daniel Morar a putut obține totuși rezultate la DNA exclusiv cu sprijinul Bruxellesului și în ciuda opreliștilor și a celor întâmplate vara trecută, când Uniunea Social-Liberală a trebuit să supună unui referendum suspendarea președintelui Traian Băsescu. Democrați liberali au făcut atunci campanie la referendum sub sloganul Eu votez DNA, iar acest lucru n-a fi făcut decât să transforme Direcția Națională Anticorupție într-o țintă și să inducă în eroare votanții, consideră comentatoarea. Și intrarea Monicăi Macovei în politică, respectiv în Partidul Democrat Liberal, ar fi fost o greșeală, este părerea Alinei Mungiu și o cităm. A expus și mai mult DNA, iar ei nu i-a adus o influență mai mare în PDL. La Bruxelles, cuvântul ei ar fi avut mai multă trecere fără implicarea politică, am încheiat citatul. Cum anticorupția nu se mai află acum nici în mâinile lui Daniel Morar, nici ale Monicăi Macovei, autoarea acestui articol din România Liberă vede o singură soluție. Rolul lor să fie preluat de premierul Victor Ponta însuși, care să-și asume politic această misiune, așa cum a făcut-o președintele Traian Băsescu înaintea coabitării cu guvernarea USL. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Iurie Sânduță de la Ziarul de Gardă.
Ziarul de Gardă publică un interviu cu scriitorul Vitali Ciobanu, care ne vorbește despre criza politică de la Chișinău. Ziarul de Gardă publică numărul de mâine și 3 anchete de presă. În una din ele încercăm să aflăm din ce motive dosarele demnitarilor implicați la 7 aprilie totuși se amână de pe o săptămână pe alta. Într-o altă anchetă încercăm să vorbim despre cum a ajuns o cutie cu documente, pașapoarte, CD-uri cu interceptări și stenograme pe un balcon din capitală, dar prezentăm și o anchetă realizată cu niște jurnaliști români de la Rise Project, de la The Guardian și Ziarul de Gardă, despre călătoriile unui asasin moldovean care este învinuit de tentative de omor la Londra, București și alte asasinate. Totodată o să fie și niște reportaje, mai sunt și articole la care lucrăm la moment în redacție.
A fost Iurie Sanduța de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Radio Europa.